Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan luvussa 20 ja noustaan sitä kuulemaan. Niin astui esiin muutamia saddukeuksia, jotka väittivät, ettei ylösnousumusta ole. Ja he kysyivät häneltä sanoen, opettaja Mooses on säätänyt meille, jos joltakin kuolee veli, jolla on vaimo, mutta ei ole lapsia, niin ottaako hän veljensä vaimon ja herättäköön siemenen veljelleen. Nyt oli 7 veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli lapsetonna. Niin toinen otti sen vaimon ja sitten kolmas ja samoin kaikki 7. Ja he kuolivat jättämättä lapsia. Viimeksi vaimokin kuoli. Kenelle heistä siis joutuu tämä vaimo ylösnousemuksessa vaimoksi? Sillä kaikkien 7 vaimona hän oli ollut. Niin Jeesus sanoi heille, tämän maailman lapset naivat ja menevät miehelle, mutta ne, jotka ovat arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle, sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia ja ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjatappura pensaasta, kun hän sanoo Herra Abrahamin jumalaksi ja Iisakin jumalaksi ja Jaakobin jumalaksi. Mutta hänellä ei ole kuolleiden jumala, vaan elävien, sillä kaikki hänelle elävät. Niin muutamat kirjanoppineista vastasivat ja sanoivat, opettaja, hyvin sinä sanoit, ja he eivät enää rohjenneet kysyä häneltä mitään. Olin tuossa pari viikkoa sitten Alajärven kirkossa ja pidin parikin puhetta siellä ja tuli ihan vieras mies siellä sitten vastaan ja juteltiin hänen kanssaan ja mä kysyin näin, että mitä sulle kuuluu hankin, mä en tuntenut häntä. Ja hän sanoi näin, että mulla on maailman paras vaimo. Ja mä ajattelin, että olipa aivan upeasti, että ei me nyt ruveta kiistelemään siitä, niitä on täällä Tampereellakin varmaan aika monta. Ehkä se olisi isäpäivänä aika hyvä jonkun joskus sanoakin se. Tämä vaan ihan lanseerattuna kaikille miehille isille. Mutta tämän evankeliumin taustalla oli paljon syvempi ajatus keskustella avioliitosta. Erikoista oli se, että ne olivat saddukeuksia, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen. Jotenkin tulee mieleen semmoinen, että tässä ei ehkä sittenkään ollut taustalla avio-ongelma tai avioliiton järjestys tai näin, ehkä pikemminkin aivo-ongelma. Oli tämmöistä turhaa teologista pohdiskelua. Kysytään semmoista, millä ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Voisi sanoa, että taustalla on niin kuin turha juttu, tämmöinen epätodellinen, teoreettinen. No näitä riittää. Ihmisethän tykkäävät keskustella itsensä ulkopuolisista asioista mielellään. Luin tuossa sitten tätä, kun mietin semmoista vanhaa runoa. Tämä on varmaan teille tuttu. Eino Leinon hymyilevä Apollo. Se oli kirjoitettu kuolleelle äidille. Ja siinähän sanotaan, siinä oli muuten 33 säkeistöä kaikkiaan, niin, että ei ole paha kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. No ei siinä paljon sitten armoa tarvita, jos ei kerran ole mikään paha. Turha me syntejä tunnustamme. Yksi vaan on taivas, yksi Jumala vaan on jokaisella se sielussaan. Tätä minä suuresti epäilen, että jokaisella on Jumala sielussa, joka tuolla Hämeenkadullakin kulkee. Ja taivas on rauha täytetyn työn. No tämä on varmaan sellaista nykyajan uskontoa, jossa ajatellaan, että kaikki ihmiset pelastuu automaattisesti. Kuka tietää, mistä me tulemme, missä on matkamme määrä, kirjoittaa Leino. Kyllä me tiedetään Raamatusta ihan selkeästi, mistä ollaan tulossa ja mihin ollaan menossa. Ja sitten siellä on lopussa se laulu, jota harva se päivä tulee vieläkin radiosta. Oi kiitos, sä luojani armollinen joka hetkestä, jonka mä elin. Mutta ei näillä eväillä tiedeteksti elää. Nämä on vähän sellaista tunnelmointia. Roomalaiskirje 6. luvussa, jakessa 2 tai 19, hän sanoo näin, minä puhun ihmisten tavalla teidän lihan heikkouden tähden. Sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Tässä on selvä valinta, tilanne. Ja jos ei ihmiset oikein ymmärtäneet vielä, niin mentiin eteenpäin. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Eli tuohon kääntymykseen, parannuksen tekemiseen liittyy myöskin pelastuksen ihana lahja. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ajattelemme Jeesusta tuossa tilanteessa, kun hänelle esitetään tämä kysymys, sarja tästä erikoisesta avioliittojärjestyksestä, vaikka minä ajattelin heti, että se oli kyllä ihan keksitty juttu, ei se ollut todellinen. Kyllä siinä joku lapski olisi varmaan syntynyt jo matkalla, ainakin lestadiolaisperheessä. Ja kun me ajatellaan, että Jeesus kuitenkin suhtautui hyvin tämmöttiin ystävällisesti, vastaamalla niin kuin nätisti, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että siinä on meillekin opettelemista. Te tiedätte, joku tulee heittämään sulla jonkun hankalan kysymyksen tuolla, niin sitten tulee niin kuin sellainen olo, että pistänkö kaverin niin kuin kanveesiin heti tai hattu korviin, tuohon pyssyn jyvälle. Mutta ajatellaan, Pietari kirjoittaa tästä asiasta toisessa luvussa tällä tavoin. Siis hän jätti esikuvan teille, että noudattaisitte hänen jälkiänsä. Nyt kun sinulla tulee joku tämmöinen vastaava kysymyssarja, niin muista tämä. Joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei ollut petosta, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Kun hän näin vedätti tätä asiaa eteenpäin, niin siinä oli taustalla semmoinen, että näistäkin ihmisistä voisi tulla eräänä päivänä hänen seuraajiaan. Tämä ajatus. Ja oikeastaan se pitäisi olla aina mielessä, kun me kohdataan ihmisiä, ja varsinkin kääntymättömiä ihmisiä. Tämä voi pelastua. Tämä voi löytää Jumalan. Tälle voi kirkastua armo, niin kuin evankeliset sanovat. Ja sitten Jeesus sanoi tuolla niin kuin tekstissämme yhden tämmöisen suuren viisauden. Ne, jotka ovat arvollisiksi nähty pääsemään toisen maailmaan. Ja mä mietin tuota sanaa arvollinen. Oletko arvollinen? Jumalan silmissä kyllä. Ihmiset tietysti voivat antaa susta heikompia arvioita. Ja tässä oikeastaan tarkoitetaan nyt Jumalan lapseutta, luottamusta Herran uhriin, hänen valtakuntansa julistamiseen, työhön, ylösnousumus lapsiin, niinhän tässä sanottiin, ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksen lapsia tässä mun käännöksessäni. Kun ajatellaan, että Jumala tekee meistä Jumalan lapsia, se tarkoittaa, että me kuljetaan silloin hänen varassaan, hänen tietään, hänen armossaan, syntien anteeksi antamuksessa. Ja siihen sisältyy myöskin semmoinen salattu viisaus, että ihmisen henki silloin, kun se on uudistettu, se kaipaa Jumalan luokse. Se on normaalia. Haluaa olla lähellä Herraa. Ja yleensä silloin, kun ihmiset luopuu uskosta tai kadottavat Kristuksen, niin heiltä katoaa jollain tavalla tämmöinen taivas näkyykin. Timoteus-kirjeessä sen toisessa luvussa Paavali kirjoittaa näin, että minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. No nyt siellä on ne saddukeukset ja fariseukset ja siellä on sun työkaverit, sukulaiset, naapurit, kylänmiehet ja sitten ne tuntemattomat muukalaiset, mistä lie tulletkin. Siellä ne ovat. Niin hän sanoo, että rukolkaa kaikkien puolesta. Ajatelkaa niin, että ne kaikki on potentiaalisia pelastujia. Sun ei tarvitse niin kuin miettiä, että miten se Jumala sitten toimii heidän kohdallaan. Mutta sä voit olla varma siitä, että eräänä päivänä joku tulee kysymään sulta, että onko sä joku uskovainen. Ja älä mene silloin niin kuin mihinkään pusikkoon, vaan sanot, että joo, minä uskon Jeesukseen. Mä olen hänen seuraajansa. Ja kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, no se on ihan tietty, selvä. Te tiedätte, kuinka huonoja hallitsijoita tämä maailmassa on. Ihan tosi surkeita. Ja jos et tiedä, niin katso seuraavat uutiset. Että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Eli kyllä se heijastuu sieltä sitten, että jos niilläkin hiukan säteilee siellä johdossa valoa, niin kyllä se tänne sitten meillekin vähän sieltä pilkottelee. Sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallamme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala puhuu kuolleille ihmisille, hengellisesti kuolleille, semmoiset, jotka kulkevat täysin tyhjinä, mitä sanomattomina, ja voi joukossa olla etsiviä, kyseleviä, pelkääviä, ahdistuneita, hylättyjä, pelastumattomia. Ja sitten on tämmöisiä, jotka on kadottaneet yhteyden Jumalaan jossain lapsuuden tai nuoruuden vaiheessa ja sitten ei oikein tiedä missä mennään. Ollaan liiton rikkoja. Yksi päivä mä luin uutisia, siellä oli tämmöinen rockibändin Nightwish. Tuomas Holopainen ei ole tuttu, eikä ilmeisesti meidän seurakunta. Mutta hänen uutisensa oli noterattu. Siellä sanottiin näin, että en ole koskaan halunnut elää ikuisesti. Sehän on ajatuksenakin aivan karmea. Ikuinen elämä tarkoittaisi ikuista tietoisuutta, enkä voisi kuvitella pahempaa painajaista. En myöskään tiedä varmasti, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, enkä usko, että kukaan muukaan tietää. Väärin, Tuomas, kyllä tiedetään, hei. Meillä on kuulkaa tarkat merkinnät näistä asioista ja voidaan keskustella heti, kun päästään noin face to face. Mutta ei se mitään sitten meidän virsikirjassamme. Siellä on tämmöisiä lisäyksiä, mä en tiedä onko tässä Lutsin virsikirjassa, mutta Kangasallakin on se, missä on tämä semmoinen paksu, hirveän paksu juttu. Niin siellä on 915, jotain Markus Beckmanin kirjoittua virsiä. Kyllä mä oon monta kertaa ajatellut, että miten tämmöinenkin on virsi kirjaan päässä. Tämä alkaa näin, että en tiedä miksi kirkon penkkiin näin taas hetkeksi istumaan mä jäin. Kyllä hiukan niin kuin pallo hukassa. Sehän on, niin, sit hän sanoo näin, että jos rukoiluten vuosikymmeniin, nyt tuntuu, että voisin tehdä niin. Siis mitä hän rukoilee, ei tiedä mitä. Suo yhteys toiseen ihmiseen ja rauha sydämeen. No toikin voi vähän olla tämmöinen tulkinnallinen. En luojastani vieläkään mä tiedä enempää, enkä tiedä saanko tietääkään. Siis tää on virsikirjassa, hei. Ajattele nyt, jos sä tuut tänne ja sulla on pallo hukassa, et tunne Jeesusta, etkä Jumala, sä oot menossa helvettiin. Ja sitten sä sanoit, että no mä nyt vaan istuin siellä, kun siellä oli näitä muitakin. Ja sitten ne lupasivat tarjota kahvit sen saarnan jälkeen. niin kyllä sä oot onneton ihminen, tosi surkea. Mä olin aikoinaan töissä tuolla Naantalissa, Naantalin kaivohuoneella, ja mä olin nuori mies ja mulla oli tosi hyvät suunnitelmat ja mä en tiennyt Jumalasta mitään. Ja oli sitten ilta, me oltiin tupakalla siellä ravintolan terassilla, henkilökunta, iso ravintola, melkein 800 mahtui sinne istumapaikoille. Niin Jumala lähetti, kuulkaa, Profide-yhtyeen sinne puistoon. Se oli se ensimmäinen. Ei ne mitään muusikkoja ollut, ne oli tämmöisiä nuoria kavereita, jotka vaan halusi todistaa Jeesuksesta. Ja eikä mä niistä sanoista mitään selvää saanut. Joku sanoi, että siellä on joku uskonnollinen poppo. Mutta samaan aikaan siellä kirkko oli siinä ihan vieressä, tämän kapakan vieressä, tämä ravintola. Ja sinne meni aina sieltä konservatoriosta joku näitä nuoria muusikkoja soittaa vesperin iltaisin, joka ainut ilta. Ja se kuulemma vieläkin soitetaan, ja siinä on kolme suuntaa. Ensimmäinen on sinne Kultarantaa, sinne presidentinlinnaan päin, no tietysti. Ja toinen on sitten kaupunkiin päin näille ihmisille, jotka asuu kaupungissa, ja kolmas on merelle. Ja mä ajattelin, että joo, toi on aika upea muuten. Tuossa niin kun haetaan ensin hallitsija, sitten on tämä kansa ja sitten on tulevaisuus. Se on se meri, ei kukaan tiedä mihin se loppuu ja minkälainen se on. Mutta mulla ei ollut mitään näistä niin kuin tietoa, mä elin vain itselleen. Mutta siellä oli Raision seurakunta nuoria kuuntelemassa Profideja ja ne päätti rukoilla, että noi kun tuolla kaukana terassilla on noita valkopukuisia, rukoillaan niiden puolesta. Ja te tiedätte, siinä kävi just niin kuin he toivoi. Mä olin puolen vuoden päästä uskossa. Musta tuli Jeesuksen oma. Tässä vaiheessa voisi sanoa, halleluja, jos olisi hellutoilainen. Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 21 sanotaankin, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Tämä kuule, kun kirkastuu, niin moni asia selviää elämässä. Se todella vapauttaa ja vie niin kuin eteenpäin. Tai Filippiläiskirje 2 ja 9. Sen tähden on Jumala hänet korkealle korottanut, antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Ja nyt tosi tärkeää, tämä tulee fariseuksille, saddukeuksille ja ateisteille ja kaikille tasamaan hiihtäjille ja lutsikävijöille. Että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan. Ottakaa muuten joskus kahvikeskustelussa, kun teille tulee oikein hyviä ystäviä, niin tämän voi olla, ettei ne ota enää toista kuppia sen jälkeen sitten. Niitä, jotka ovat taivaissa, niitä, jotka ovat maan päällä ja niitä, jotka maan alla ovat. Ja sitten jokaisen kielen pitää tunnustavan Isän Jumala kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ajattele, kuinka etuoikeutettu on tänään tehdä se ihan vapaaehtoisesti. Sanoa, että sinä olet Jeesus minun Herrani, niin mä haluan seurata ja palvella sinua koko loppuelämäni. Sehän on suurimmoinen näky. No vielä yhden kohdan otan täältä Filippiläiskirjasta. Tämä on muuten erinomaisen hyvä tämän päivän tekstiin. 3:20. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herra Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Jos joku kysyy, että minkälainen meidän suunta on, niin se on ylöspäin hei, kaikilla. Kyllä on ihan hyvä pitää ihmisiinkin suhteet kunnossa, mutta tämä on se pääasia. Joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itselleen alamaisiksi. Meillä on kuulkaa suuri Jumala. Ja tämä suuri Jumala, Jeesus Kristus, tulee eräänä päivänä tänne ja laittaa kaikki järjestykseen. Saatte olla varmat, että tänne tulee ihan uusi järjestys tänne maailmaan. Mutta se ei ollut tämän saarnan aihe. Rukoillaan vielä. Ja Herra, kiitos siitä, että sun eteen saa tulla tyhmilläkin kysymyksillä ja etsivänä ja saatat vastaa teologeja ja maallikkoja ja ateistia ja armonsa hukanneita, harhailevia, kyseleviä, ahdistuneita, hylättyjä, pettyneitä, ja pelastumattomia. Ja sitten niitä, jotka kiittävät, Herra, sinua. Herra, me ollaan tosi kiitollisia tänään, että sä oot antanut meille sanasi ja sakramenttisia. Me voidaan tänäkin uskossa vahvistua sinua. Jeesuksen nimen, aamen.